Jiřího Ježka.
Vítáme vás při poslechu pořadu Kilometry Jiřího Ježka, tedy pořadu o běhání a cyklistice, šestinásobný paralympijský vítěz, znovu ve studiu Radiožurnálu Sport. Hezký den, Jirko.
Krásný den všem posluchačům.
A jsme tu v obvyklé sestavě i s moderátorem Karlem Janu. Karle, vítám tě.
Hezké odpoledne.
Dnes to bude o tom, že se vlastně my dva s Jirkou budeme ptát Karla Janu, který byl na závodě kolem Flander, a to ať už jako sám závodník v amatérském závodě, anebo potom se podívat na to, jak ty kopce, které si vyzkoušel o den dříve, jezdí profesionálové, když viděl závod profesionálů kolem Flander v neděli. Jirko, když ty jsi viděl Karlovo snažení a viděl si, co on má za sebou, co jsi řekl, když ho navíc znáš jako moderátora, jako člověka, který tady běžně chodí do práce?
Tak já jsem se hlavně těšil na dnešní den, na dnešní vysílání, protože vlastně dneska sklidíme plody té přípravy, kterou jsme s Karlem tady společně i s našimi posluchači vlastně prožívali ten poslední měsíc a půl, kdy jsme začali mluvit o tom, že Karla tahle ta věc čeká. Takže já se dneska těším. My jsme si dneska před vysíláním neřekli ani slovo o tom daném tématu, aby jsme se i my dva s tebou, Martine, měli na co těšit. Takže já mám dneska opravdu takové jako před sebou neorané pole a těším se, až tím polem projede Karel na svém kole.
Byla to projížďka polem, Karle?
Byla to projížďka částečně mezi poli. Velká část té trasy je po takových malinkatých uzoučkých silničkách, panelových cestách. Věci, které známe z televize, když se díváme na závod kolem Flander, tak opravdu naživo jsou úplně přesně takhle.
Byl to závod, který, když si tam přijel, tak si vlastně už rovnou v Belgii cítil tu atmosféru, věděl si, že jo, tady to vlastně dýchá tím závodem, tady všichni chtějí vidět ty Flandry, všichni tady znají ty kostky.
Já ti odpovím možná takovou dvojí odpovědí. Pro nás amatéry to tak úplně závod nebyl a vlastně celé to tak úplně jako závod nepůsobilo. Dostaneme se za chviličku k tomu, proč. Na druhou stranu, my jsme vyrazili už ve čtvrtek, po cestě jsme si poslechli minulé kilometry s Petrem Vakočem, doporučuju všem, kteří je neslyšeli, nás to v autě moc bavilo. Určitě jsou v podcastových aplikacích k dispozici, moc mě mrzelo, že tu nemůžu být s vámi. V pátek, den před tím naším amatérským závodem, jsme měli čas na projížďku, chtěli jsme se podívat na ty nejslavnější kopce, které jsou od toho města, odkud se startovalo, i kde byl cíl nejblíž, a tam už to jako ten závod působilo, protože na Oude Quaremontu, kde je uprostřed pivovar, tak každému amatérovi, který tam vlastně i před tím amatérským závodem projížděl, tak dostával od těch majitelů pivovaru prostě za jízdy pivo do ruky zdarma, hrála tam hudba a to bylo vlastně dva dny před Flandrami velkými.
No a mísilo se v tobě už před tím startem spíš jakoby natěšení na tu atmosféru, na to, že to konečně prožiješ, anebo už tam byl i takový ten strach z toho, jak těžký to bude, jestli vlastně třeba nesklameš sám sebe v tom výkonu?
My jsme asi byli, Jirko, jestli můžu mluvit za skupinu, my jsme tam byli ve čtyřech s kamarády. Já myslím, že jsme byli všichni strašně natěšení, že když jsme to tam viděli na vlastní oči, tak jsme z toho byli absolutně nadšení i z celé té organizace, jak to tam všechno vypadalo. A i ten důvod, proč jsme se jeli projet na ty těžké kopce, ikonické kopce, byl ten, že v pátek bylo relativně hezké počasí. Foukal silný vítr, nicméně nepršelo, bylo sucho. A my jsme si říkali, kdo ví, jak to bude vypadat při tom samotném závodě, kdo viděl v neděli profesionály, tak už asi ví, na co narážím. Pojďme si to zkusit vyjet, aspoň když na těch kopcích budeme sami, když si to budeme moct vyjet v našem tempu bez dalších lidí a za sucha. Tak jsme si to vyzkoušeli. Všichni čtyři jsme vyjeli, Oude Quaremont to není problém, ale vyjeli jsme i Paterberg, i jsme vyjeli Koppenberg a měli jsme z toho strašnou radost. A vlastně už den předtím, než ten samotný závod v sobotu se pro nás konal, tak jsme všichni měli dobrou náladu, protože jsme ty dva nejtěžší, nejprudší kopce dokázali vyjet a říkali jsme si, i kdyby to v tom závodě dopadlo jakkoliv, i kdyby jsme někdo, tak hlavně jsme si říkali, aby nikdo nespadl, aby se někomu samozřejmě nic nestalo. Ale to, že se nám tohle povedlo, nám jako tu náladu už v pátek všem, myslím, strašně zvedlo.
Ono to samozřejmě pro posluchače, kteří v Belgii nikdy nebyli, tak to nejsou žádná stoupání na Alpe d'Huez, na Mont Ventoux, to jsou pořád belgické kopečky, ano. Ale vlastně hrozně prudké.
Ano, to je důležitá věc, tam člověk přijíždí a ta krajina je prostě plochá. Tam si říkáte, vždy tady ani ty kopečky nikde nevidím. Ale oni se tam najdou, ten, který vstoupil i do historie Flander profesionálních 2024 Koppenberg, to je kopec, který má nadmořskou výšku snad 77 metrů. Tam opravdu není co vymyslet. Jenže, když ty metry máte vystoupat na v tomhle konkrétním případě 500 nebo 600 metrech, ta cesta vede vlastně do kopce, vede po kostkách a vede v lese. A to počasí, když není ideální, tak nejenom, že ty kostky jsou mokré, ale oni jsou strašně špinavé, protože na to ta voda vlastně natéká z těch polí okolo. Tak to prostě, to je ten důvod, proč Flandry jsou Flandry a proč je to tak ikonické a proč jsme si to chtěli vyzkoušet na vlastní kůži.
Navíc ta silnice je vlastně do takového jakoby, tak jakoby bombírovaná, že není úplně rovná, ale uprostřed je vyšší než při těch krajích, ano. Takže když tam člověk najede a ty kostky kloužou, tak ho to vlastně pořád stahuje ke straně, ale... Co je pro diváka, který ten závod vidí v televizi, potom v reálu velký šok, jak ten kopec je opravdu prudký. Že ono v té televizi to tak nevidíte, až když tam člověk opravdu reálně na tom místě je, tak teprve si uvědomí, jak po těch prudkých kostkách má nějakým způsobem se dostat nahoru na tom kole. A zvlášť, kolik lidí startovalo v té amatérské verzi?
Jirko, startovalo 15 000 lidí, což je stejně jako třeba bude teď v sobotu s tebou na pražském půlmaratonu. To číslo je obrovské, ale za chvilku určitě se k tomu dostaneme, že to z jedné strany nebyl vůbec problém. Já možná už na to ani jste se nezeptali, já to řeknu teď.
Tak povídej.
On nebyl žádný startovní výstřel. On nebyl jeden okamžik startu. My jsme to tak trošku z náznaků v těch oficiálních informacích vytušili, ale vlastně až do toho dne, kdy jsme v sobotu ráno startovali, jsme si tím nebyli stoprocentně jistí, jestli to tak chápeme správně. Tam byla prostě okna pro jednotlivé délky, jednotlivé vzdálenosti. Ta nejdelší, ta nebyla u nás u Denarde. Kdo chtěl jet těch 239 asi 9 kilometrů, tak ten jel z Antwerp. Ale 159, co jsme jeli my, 129 a potom asi 75, to byly tři možnosti a dostali jste na výběr. My jsme se měli dostavit na start mezi 7 a 8 hodinou raní, ta o jednu kratší mezi 7 a 9 a ta úplně nejkratší mezi 7 a 10. Takže vlastně to nebylo tak, že by těch 15 000 minus asi 3 000, kteří jeli tu nejdelší trasu, že by těch 12 000 lidí se prostě najednou vydalo a pak se to někde ucpalo okamžitě, protože dříve či později jste vyjeli na cestu, která byla snad jako na jedno auto, leckde ještě uší, protože to bylo opravdu po cyklostezkách. Ale vlastně jste si mohli odstartovat, kdy jste chtěli.
Jirko, z toho, co ty jsi říkal, ty jsi tam někdy byl, to působí, že jsi z ty kopce vyjel.
Já jsem tam jezdíval na závody, ne zrovna na těch kostkách, ale samozřejmě tyhle ty ikonické momenty a ty ikonické chvíle a vlastně místa jsem si taky samozřejmě musel prožít na kole, projet si ty kopce, jak Paterberg, Koppenberg, Oudekvaremont. Tohle to jsou místa, které asi každý cyklista, který má rád ty jarní klasiky, by si chtěl jednou zažít, takže vím, jaké to je, ale nejel jsem to nikdy v závodě a proto jsem se dneska těšil, až si poslechnu, jak to vypadá v akci, protože ono samozřejmě, když tam jede člověk na trénink a má naplánovaných nějakých, já nevím, 2 hodiny, nějakých 60 kilometrů, tak si to neprožije tolik, jako když už na ten poslední kopec přijede tak vyřízený, ještě navíc v tom počasí, které panovalo a k tomu se taky dostaneme, tak tohle to samozřejmě hraje potom roli.
Ty jsi, Jirko, to měl za sucha nebo za mokra?
Za sucha, právě že za sucha a proto jako obdivuju vždycky závodníky na té profi verzi toho závodu, když to vidím v televizi, když na těch kostkách se musí udržet vlastně v té obrovské rychlosti, nejenom do kopce, ale i po těch rovinách vlastně v momentě, kdy to strašně klouže. A podle mě sebelepší obutí na tom kole nepomůže tomu, že vy musíte to kolo naprosto ovládat.
A ty jsi, Karle, jel tedy za sucha nebo za mokra?
No, my jsme jeli za takových, já bych řekl, snad až biblických podmínek, kdybych to měl takhle přeložit. Ne, jeli jsme za deště, ne za mokra, za deště. Nepršelo celou dobu, ale pršelo často. Nepršelo moc vydatně, ale pršelo opravdu jako většinu té doby, co jsme byli na trati. A samozřejmě, i když neprší, ale je mokro, tak prostě tím, že jedete s dalšími lidmi, tak vlastně neustále, když je někdo před vámi, tak to je, jak když dáš hadici na vapce na minimum, tak pořád tě prostě stříká na tebe voda od toho cyklisty, který jede před tebou. Byli tam i lidé z Blatníky, myslím, že většina z nich byla z Británie, ale bylo jich opravdu málo, no. Takže byli jsme mokří, zmrzlí.
Z Británie? Že tam často prší, myslíš, a narážíš na to, že...
Já jsem tak okoukával, i jsme se občas s někým bavili vlastně po dobu toho závodu a byli to lidé na britských kolech a takových těch klasických, jak oni říkají, na zimácích. A protože v Británii, přesně jak si Martine řekl, jsou ty podmínky v zimě vlastně spíš, že jako víc prší jenom a ochladí se, tak tam byli lidé, kteří měli takové ty klasické ocelové rámy a na tom měli napevno přidělané prostě ty krásné vlastně jako kovové blatníky a vypadaly jako fantasticky. Mimochodem, mě se to teda strašně líbí, když takhle kolo vypadá.
No je pravda, že já vždycky, když jsem závodil v Anglii, tak i ti profíci normálně na tréninky jezdí z blatníky, protože tam to vlastně v podstatě ani nejde, protože oni by vlastně pořád byli mokří, takže oni mají to speciální gore-texové oblečení, nevypadají skoro jako cyklisti a jsou schopní v tom trénovat aspoň ty 2 hodinky si obět ten trénink, když prostě i když ty podmínky jsou příšerné.
Ještě když trochu odbočím, ty jsi, Jirko, mluvil o nějakém speciálním obutí, řekněme, na tyhle ty belgické klasiky, na ty kostky. Co ti myslíš?
No, tak samozřejmě šířku pneumatik a i vlastně speciální nahuštění těch pneumatik, protože vlastně to, na čem člověk běžně trénuje na silnici, anebo i hobby sportovci závodí při těch amatérských utkáních mezi sebou, tak na tom se tyhle ty závody jet nedají, protože tam na těch kostkách by si se neudržel, ty potřebuješ širší pneumatiky i na tom silničním kole. Já nevím, ty jsi měl 32 dokonce. No, tak dneska jsou 28 trend samozřejmě i na ty běžné silniční závody na hladkých silnicích. A já věřím, že právě na tom povrchu, který se jezdí na Flandrech a v těchto těch jarních klasikách, tak se používají 30, 32 a jsou ty pneumatiky nahuštěny na nějaké 4-5 atmosfér.
No. Já jsem měl 32, protože širší se mi... Ano, 32 mm, promiň, Martine. 32 mm šířka pláště, protože širší se mi na moje silniční kolo nevejdou. 2 kolegové z té naší 4členné skupiny měli starší kolo nebo kolo s rávkovými brzdami. A tam vlastně to omezení bývá ještě míň, takže jestli to teď nespletu, tak oba dva jeli na 28. Ten rozdíl je veliký. Posluchači si to můžou někdy vyzkoušet tady, když by třeba si chtěli koupit nějaký i levnější tréninkový plášť třeba na zimu, ono to, když člověk zas tak nepotřebuje jezdit rychle. Ten rozdíl v objemu té pneumatiky je prostě obrovský a dokonce jsme se i bavili, že je třeba větší pocitově víc než z 25 na 28, je pak třeba z těch 28 na 30 nebo ze 30 na 32, protože ten objem prostě, ono se to celé to kolo se zvětšuje a na kostkách všechno, co vám pomůže při tom nekonečném brnění a při těch nekonečných mikrootřesech, tak je neocenitelné.
Pojďme do samotného závodu. Úvod v podstatě přesně takový, krom toho startu, jako jsi zvyklý z českých závodů, co jsi tady jel?
No ale jako ano, ale ne, protože to, co ty jsi řekl, že je s tou jedinou výjimkou, tak vlastně pak mění to, jak celý ten závod, Martine, jedeš, protože ze všech závodů, jako je český Letap nebo Road Classics nebo všechno, co jsem tady jel, tak když je start na, řekněme, startovní výstřel, tak logicky čím déle v tom závodě se pohybuješ, tím větší je pravděpodobnost, že jedeš s lidmi, kteří na tom jsou stejně jako ty, protože ti rychlejší ti ujeli a ti pomalejší těm si zase ujel ty. A je možnost, že potom seš prostě v nějaké skupině, která i relativně spolupracuje, protože to pro všechny dává smysl. A vlastně všichni si vzájemně pomáháte, v balíku šetříme vaty, protože jedeme v závětří. A tady to od začátku z toho důvodu, který jsem nastínil, prostě 15 000 najednou, kdyby vystartovalo, tak se tam asi pozabíjíme, ucpe se to hned a je konec. Tak to vypadalo úplně jinak. Vlastně mě i po 2, po 3 hodinách předjížděly takové rychlé vláčky, prostě přijeli 4 kluci za sebou, zakřičeli a projeli okolo nás, ale zároveň jsem vlastně celou dobu toho závodu, i když se to potom různě spojovalo, ty různé délky, tak jsem pořád jako někoho předjížděl. Což by samo o sobě vůbec nevadilo, ale mělo to 2 negativa. Jednak bylo strašně těžké se udržet v nějaké skupině, abychom si vzájemně pomohli. A jednak to samotné předjíždění na těch kostkovatých úsecích, jak to Jirka před chvilkou krásně popsal. Ono to opravdu je trošku jako pyramida. Aby si to posluchači představili, ten prostředek té kostkovaté cesty je vlastně výš. A ono to tam přirozeně všechny táhne, protože ty kostky jsou tam takové nejvíc opracované, bývá tam nejmíň, řekněme v našem případě, té vody a toho těch různých nečistot. A všichni by rádi jeli na prostředku. Ale třeba pod každým kopcem, pod každým tím bergem byla i šipka, želvička jede vpravo a zajíc jede vlevo, aby se logicky se mohli jezdci předjíždět. No ale vlastně v tom reálu se tam doprava jako nikomu moc nechce, protože ty kostky jsou tam rozbité, horší, jakmile tam vjedeš, tak to na té silničce prostě hází ještě víc. A vlastně tohle bylo jako malé negativum, které souviselo s tím, že ten start nebyl najednou.
Želvička a zajíc, to mě pobavilo, že se to opravdu takhle dělí na těch amatérských závodech, na to, že uvědom si, na co tak přibližně máš a jak to asi tak rychle pojedeš, a prosím, buď tou želvičkou, když se na to cítíš.
Tak já věřím, že tenhle ten typ závodu, který nemá vlastně ten startovní výstřel, tak je víc o tom vychutnat si tu trať sám pro sebe nebo v té své partičce, se kterou tam přijedu, než se poměřovat s těmi ostatními, protože tam to vlastně ani nejde, každý si vystartoval v okamžik, kdy se mu to zdálo nejpříjemnější, a na té trať pak se samozřejmě potkáváte. Je to asi i o tom potkávání, protože je fajn poznávat lidi stejné cyklistické nadšence z celého světa, nejenom z Evropy, ale musíme říct, že tyhle ty závody navštěvují lidé i z jiných kontinentů. Tak to je na tom asi to hezké, a to, že někde budu muset chvilku počkat, než se někomu vyhnu, nebo než se mi podaří někoho předjet, tak to k tomu asi bohužel patří. No.
Ptej se, jenom já jsem chtěl o kostkách.
Já jsem právě také chtěl o kostkách, když tu máme Jiřího Ješka, takového zkušeného závodníka. Je vždycky nejlepší jet nahoře, uprostřed, anebo jsi kolikrát říkal, protože to vidíme i na některých dalších klasikách, že vlastně u krajů, byť by tam třeba byla voda, a skrz tu v těchto podmínkách asi nebylo úplně dobře vidět, takže vlastně na těch různých jarních klasikách někteří jezdí více vpravo, vlastně téměř až skoro po trávě, protože tam je to zase ujeté.
Ono se to nedá říct paušálně, protože ten závodník neustále kouká před sebe, kouká vlastně, kde je ta silnice pro něj nejpříjemnější. Záleží na přesně tvaru těch kostek, jestli jsou rozbité, jestli tam někde ty kostky chybí. Takže i ty závodníci, když se budeme dívat třeba následující neděli, teďko co bude, tak bude závod Paříž-Roubaix, kde o těch kostkách je to vlastně ještě víc, protože tam nejsou ty kostky v kopcích, ale vlastně jsou to dlouhé úseky. A tam je potřeba opravdu si najít tu nejpohodlnější cestu. V tom závodu kolem Flander, který jel Karel, tam jsou ty kopce, teda vlastně ty kostky hlavně v kopcích, a tam je potom potřeba najít tu nejjednodušší cestu nahoru, to znamená buď teda po těch kostkách uprostřed, nebo pokud je tam někde po straně nějaký chodníček, nějaký kanálek odtokový, někde kus trávy, kde třeba to tolik neklouže, tak i za cenu toho rizika, že třeba píchnu, že budu mít defekt té galusky, tak ti závodníci volí tu příjemnější cestu.
Já jsem jenom ke kostkám. Mě vlastně paradoxně, nebo možná navzdory tomu, jak jsem to čekal, mě tolik nevadily ty kostky v těch kopcích. Kvůli nižší rychlosti člověk to nějak jako technicky si to nějak na to přijde, aby byla kombinace, že ještě držím nějakou frekvenci a zároveň tam už teda musí jít jako určitá síla, jinak by člověk opravdu přepadl do boku. Ale vlastně mi vadily víc ty dlouhé kostky po rovině. Byly tam dva, které měly přes 2 kilometry. A já jsem teda na konci jako opravdu navíc z toho kola, které je pod vámi, tak slyšíte, že se ozývají zvuky, které prostě nechcete slyšet. A jak můj kamarád řekl, tak tohle byl vážně sraz lidí, kteří nemají rádi sebe a svoje kola. Protože tam si ubližujete. Ubližujete sami sobě, ubližujete tomu kolu, které doufáte, že se nerozbije, že na něm budete schopni dojet do cíle. Navíc lidem prostě padají na těch kostkách věci, že jo. Ať už jsou to bidony, ať už jsou to víčka od bidonů, vypadává jim jídlo z kapes, jsou tam prostě pumpičku, jsem viděl. Je to celé, člověk musí dávat strašně pozor a musí být opatrný. A poslední věc ke kostkám, kterou chci teď říct. Viděli jsme, myslím, že na E3 byl ten pád Wouta van Aerta, ten první, kde on spadl v takovém tom odvodňovacím kanálu. Znovu jsme si to opakovali v autě. nejezdit na nic, co je vedle těch kostek. Člověka to strašně láká, protože třeba vedle toho je takový betonový žlábek, nebo je tam na plocho položená jako jedna řada cihel. Jenže jedna řada cihel má třeba 20 cm. A my, co nejsme profesionálové, co nejezdíme na kole prostě 25. a 30. rokem, tak já nedokážu zaručit, že po ní dokážu jet 2 km rovně. A ne vždycky je možné pro amatéra se vrátit zpátky na ty kostky, kdy on chce. V kopci to není třeba možné, protože je to příliš prudké, ale i na té rovině se může stát, že se to najednou změní a že prostě se nevrátíte zpátky. A já jsem vlastně nejvíc lidí, kteří spadli, a dokonce i lidí, kteří prostě seděli bohužel nešťastně takhle na zemi a drželi se za ruku, viděl na těch rovinatých úsecích kostek. Naštěstí na Flandrech žádné nebezpečné kostky z kopce dolů vlastně nejsou. Tam jsou ty kostky, jak říkal Jirka, při těch krátkých, prudkých stoupáních a pak je tam pár těch rovinatých úseků. A ty rovinaté teda mně osobně přišly vlastně šílenější.
No, viděli jsme na minulém profesionálním závodu kolem Flander, že vyskočit mimo tu ideální stopu není úplně ideální, jak tam onen Polák se snažil potom naskočit zpátky, zboural půlku pelotonu a bylo ne po závodě, ale velké části toho pelotonu ten závod zkazil. Ale kostky a to, jak mít či nemít rád svoje kolo, to mě hodně zajímá, protože co si tak člověk říká ve chvíli, kdy zároveň jede závod, snaží se si to užít, ale přitom cítí, že jeho milované kolo, které má poměrně už asi docela drahé, tak hodně trpí a není to úplně ideální.
No to, tomuhle já vždycky jako strašně moc se divím, že samozřejmě ti cyklisté dlouho šetří na to svoje vysněné kolo. Jo. Pak zaplatí poměrně vysoký obnos za startovné na těchto závodech, což taky není zadarmo. Musí tam jet častokrát v době svého volna nebo si kvůli tomu speciální dovolenou. Prostě těch jakoby nákladů je strašně moc a je to jenom za tu emoci, že pak to svoje milované kolo roštípu na těch ikonických úsecích, které potom vidím v televizi, nebo jsem je viděl v televizi loni a kvůli tomu tam jedu. Tam je vidět, že ta cyklistika opravdu nemá logiku, ale je to na tom asi to krásný, ne?
Jo, já myslím, že já úplně vlastně s tebou souhlasím a ty jsi to řekl. Já jsem tam potkal na té trase lidi, kteří jeli na gravelech. Potkal jsem tam dokonce lidi, kteří jeli na hardtailu.
Na horském kole.
Ano, na horském kole bez vidlice.
Ukazuješ na mě, vím.
Ukazuju na Martina Charváta. Ano, na tom kostkovém úseku je nepochybné, a taky mě takhle, když to občas bylo z kopce, takhle okolo mě někdo proletěl na gravelu. Ano, jasně, že jim se to dělo líp. Ale jak řekl Jirka, my jsme tam jeli právě proto, že je to těžké. Kdybych chtěl si vzít ten gravel a já jsem ho nechal doma stát, tak jsem mohl vlastně všechny ty kostky vyžehlit. Já jsem mohl jet na 40 mm pláštích, na bezduších, nafouknout to na dvě atmosféry a mohl jsem tam jako jezdit bez držení řídítek. Jo? Teď to přeháním úmyslně. Ale v zásadě ano. Ale jaký by to mělo smysl si vzít na můj osobně nejmilejší silniční závod na světě, kde část se jede po nesmyslně těžkých kostkách. Ano, samozřejmě, že je to celé nesmyslné. Ano je, ale já jsem tam jel s kamarády právě proto, abych to zažil. Abych to zažil na vlastní kůži, abych si zkusil, jestli vlastně vůbec je možné, aby člověk jako já vyjel Paterberg a vyjel Kopenberg. A vyjeli jsme ho. Takže Petr dokonce i v závodě, i na mokru. Klobouk dolů. Ale je jediný z nás čtyř. Ale jako kdybych se rozhodl jinak, tak by mi přišlo, že tam nemusím jezdit, že můžu zůstat tady jezdit na Křivoklátsku.
A jaké procento z toho závodu jsou ty kostkové úseky odhadem?
Odhadem, oni to...
Vyjeli jste 160 kilometrů.
My jsme jeli 160 kilometrů a organizátoři nás v tomhle trošku vypekli, protože oni ty kostky napsali, kolik jich je tam kilometrů, ale pak se ukázalo, že oni nepočítají ty, které jsou v kopci. Takže myslím, že odhadem bylo třeba jenom 15 kilometrů po kostkách.
Tak no, ale to bohatě stačí, jo, protože ty kostky ti vemou strašně moc síly.
To vemou. K tomu, kolik vzali síly, k tomu, kolik vzali třeba nervů v zápěstí a podobných dalších věcí, k tomu se dostaneme v pokračování kilometrů Jiřího Ježka už za malou chvíli.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, pořad o běhání a cyklistice. Dnes se omlouváme všem nadšencům do běhání, protože to bude výhradně o cyklistice. Už jsme slyšeli začátek povídání Karla Janu o tom, jaké to je na závodě kolem Flander, co do té amatérské verze, kterou jel. Ale ještě jsme se nedostali právě k tomu, jak na zmíněných kostkách trpěla jeho zápěstí. Bolí tě ještě dneska?
Nebolí. Nebolí mě a nebolelo mě skoro nic ani po závodě, ale opravdu byl pro mě skoro až technický problém na těch rovných úsecích kostek prostě držet nějaké tempo. Já mě to neustále rozhazovalo. Pořád mě to jako, protože strašnou část pozornosti člověk věnuje tomu, aby nevyjel na nějakou kostku, která je ještě víc vykčuhuje ze země než jiná. A vlastně bere vám to strašně moc jako těch psychických sil. Strašně to sebou, strašně to s tím celým kolem hází, vrže to, skřípe to, dělá to šílené zvuky, vyhýbáte se všem ostatním, kteří mají leckdy ještě větší problémy než vy. A no, kolo naštěstí vydrželo, no, jako všem čtyřem nám, nikomu se nic nestalo. Jeden kamarád, musím říct, ten nejrychlejší z nás, píchnul 200 metrů před cílem a řekl, že to měnit nebude a dojel na tom. Takže vyměňoval těsně za cílovou rovinkou.
Tak ani v tom počasí, které jste měli, které si naznačoval, že vám celou dobu pršelo, bylo tam bláto, tak ani ono vlastně měnit, jako pokud to není 10 kilometrů před cílem, se to nevyplatí podle mě. Já bych to taky dojížděl, protože už se ti do toho samozřejmě nechce. Já když se vrátím k těm kostkám, já jsem to taky neměl rád. Já jsem ještě navíc s tou protézou, mě to dělalo problém, že přece jenom s tím kolem člověk nemůže tolik pracovat, tolik si vlastně vytlumit ty rázy od toho kola, ale vždycky všichni závodníci, kteří na tom závodili rádi a byli v tom dobří, tak mi radili dát tam co nejtěžší převod, který člověk jako je schopný útočit a ty kostky prostě přeletět, přežehlit co nejrychlejc, aby člověk teoreticky letěl jenom po těch vrcholkách těch kostek a samozřejmě měl to co nejrychlejc za sebou, no, ale ono to prostě pokud člověk nemá takovou výkonnost, jako má Matěj van der Poel, tak je to samozřejmě těžký.
Výkonnost nemám a šlo to proti té zásadě číslo jedna, která prostě ten den byla nad vším, hlavně jet opatrně, aby se nám nic nestalo. A bohužel je to přesně, jak říká Jirka, čím na těch kostkách jedete pomalej, tím je to ještě horší, je to šílené.
Že se to nedá vychutnat vlastně technicky, že by to člověk nějak stlumil, prostě leď a co nejdřív za sebou.
Co nejrychlejší ten úsek mít za sebou a na co nejtěžší převod a prostě tohle to mít za zády a těšit se zase na ten další úsek. Ono samozřejmě je to těžký v tom, že ono tím, jak se to tělo vlastně rozvibruje, nejenom to kolo, ale i to tělo na tom kole, tak ono to opravdu bere energii, bere to sílu a pokud člověk není trénovaný na tu vytrvalost a jede takovýhle závod třeba na 150 kilometrů, tak samozřejmě je to ovlivněný i tím, jak jste schopný doplňovat energii. Co jsi snídal vlastně před takovýmhle závodem?
Hele, snídal jsem takovou ovesnou kaši, myslím, že ještě banán jsem stihl dojíst a vlastně ještě jednu tyčinku předtím, než jsme vystartovali, protože jsme nebydleli přímo v Audenarde, ale jeli jsme tam asi 20 minut autem na jedno z obrovských odstavných parkovišť zorganizované takhle po téhle logistické stránce, to bylo úplně dokonale. K jídlu, já jsem to hodně trénoval, hodně jsem se naučil jíst a pak ve výsledku jsem vlastně jedl docela málo, ale jedl jsem stejně víc, než kdybych to netrénoval, protože jsem si na to prostě navykl. A bylo to strašně spojené s těmi podmínkami. Jak byla zima, tak vlastně člověk se, jako já se obecně málo potím. A jak jsme spíš byli jakoby mokří a promrzlí, tak prostě člověk toho vůbec tolik ani nespálil. Já jsem to celé jel poměrně jako na nízkou intenzitu. Vlastně jsem dojel do cíle a všelijaká čísla mi ukazovala, že jsem svoji baterku vyčerpal třeba ze 2/3, že jsem jako mohl ještě 80 kilometrů jet dál. Já jsem opravdu jel pomalu. To, co bylo jiné, bylo, že jsem, nevím, jestli dvakrát nebo třikrát jsem byl na záchodě. Já jsem nikdy předtím jsem v žádném jiném závodě nepotřeboval prostě jít na malou, ale tady ano, protože jsem jako pil, člověk pije, je na to zvyklý, ale právě jak jsem byl vlastně oblečený pomalu, jak kdybych šel do průdrže Mračen, která byla, tak vlastně ta voda nikam jako neodcházela, já jsem se nepotil, takže dokonce jsem takhle musel jako zastavovat, nebo na těch občerstveních, jo, ale v tomhle to bylo vlastně jiné a celkově jsem na tom kole nakonec, protože jsem vážně jel pomalu, říkám to po čtvrté, strávil skoro 7 hodin, no.
Musel se zhlídat s tím občerstvením, protože když někdo jede na výšku, tak mu samozřejmě dojde hele a začínám být trošku dehydratovaný nebo podobně, samozřejmě už tomu člověk se musí doplnit dřív tou vodou, ale v závodě, kdy ho strhne prostě to, že je v takové velké vřavě a samozřejmě, že se snaží udržet nějaké tempo, byť jede pomalu a opatrně, tak na to možná leckdo jako dokáže rychle zapomenout.
Já nevím, jestli jsme to už tady zmiňovali, ono si jde na těch lepších cyklokompiutrech nastavit upozornění. Buď to jde po nějakém čase, nebo to necháte na tom konkrétním, teď nechci říct tu značku, ale vlastně ten cyklopočítač vám sám pípne, myslím, že to umějí všechny, nejenom ta jedna. To je pomoc pro to, aby člověk na to úplně nezapomněl. A druhá půlka je, že jsem se to vážně naučil. Ale ještě v návaznosti na tohle chci říct, že jsem do poslední chvíle vlastně přemýšlel o tom, co si vezmu na sebe, protože ono někdy chcete jíst, ale ono se to taky někdy nehodí, protože já neovládám kolo tolik jako Jirka a nedokážu opravdu jet bez držení v každé situaci a někdy vám to pípne a vy jste zrovna ve sjezdu nebo prostě jste na tom kostkovém úseku, který zrovna někam zatáčí a v tu chvíli jako se určitě nenajíš a já se nebudu tady někde lovit vzadu. A právě jsem měl pláštěnku, která je fantastická, no ale nemá ty kapsy. A představa, že pokaždé, když bych si chtěl něco vzít, tak bych musel vlastně pod tu pláštěnku někam do dresu. Mě nakonec donutila, že jsem to změnil a vzal jsem si vlastně takovou jako zimní bundu, která je taky relativně voděodolná a která ty kapsy vzadu má. A vzhledem k tomu, že nakonec byla větší zima, než jsme si všichni mysleli, bylo tak jako 8 stupňů v maximu. Tak a protože jsem nejel takovou intenzitou, tak jsem se tolik nepotil, tak to bylo jako dobré rozhodnutí, že jsem se lépe mohl najíst, kdy jsem chtěl.
Ono je to strašně důležité vlastně udržet ten stravovací rytmus v tom závodě, protože přesně jak jsi říkal, Martine, máš ten adrenalin, seš uprostřed závodu něčeho, na co se těšíš téměř celý rok, ještě vedle tebe jsou parťáci nebo potkáváš cyklisty, takže si s nima bavíš a teď najednou jako by ti došla energie. A to už je strašně pozdě. To už pak jako se nevrátíš do té hry. Takže je potřeba právě pravidelně jíst, protože samozřejmě čím jsme blíž cíli, tím exponenciálně větší výdej té energie je, protože zaprvé i tyhle ty úseky jsou asi blíž k cíli i té amatérské verze toho závodu. A pak, když nemáš sílu ten Paterberg po kostkách vyjet, tak ho prostě nevyjedeš. A to je škoda.
Jenom kratičká odbočka, Matěje van der Poel k profíkům byl necelých 5 kilometrů od cíle, když si dával ještě gel, jo. Člověk, o kterém bychom mohli, kdybychom o tom mluvili, říct, že byl zase mimo, všechny porazil, zdrtil, no ale on si 5 kilometrů před cílem dával gel, když si tak myslel, že mu ten gel zabere. Jo, on asi opravdu byl úplně na nule. Zajímavost.
Jak to vlastně vypadá s občerstvovacími stanicemi na takovémhle závodě? To tam je najednou takové velké shromáždění, kde lidé stojí a berou si, co potřebují?
Jo, přesně takhle, tak? Jak jsi to teď řekl, odpověděl jsi famózně. Je to dopředu dané, člověk dostane i na horní trubku si může nalepit takovou krásnou, kde jsou ty jednotlivé kopce a je tam i na kolikátém kilometru je občerstvení. A tady jsme dokonce byli informováni, že my jsme měli 4, což je prostě luxus. To je luxus.
To je každých 25 odhadem, protože na startu nebude žádná.
No, takže na startu nic nebylo, byl blízko na 30., pak asi 70., 100. a pak ještě před poslední dvojicí Oudekvaremont a Paterberg, kdyby někdo potřeboval. Ano, přesně se to takhle někde rozšíří a tam je prostě k dispozici na jednu stranu skutečné jídlo, takže je tam ovoce, různé wafle, různé slané, sladké věci, na druhou stranu jsou tam tyčinky, jsou tam gely a právě jedno občerstvení bylo dopředu dané, jakože je velké. Teď nechci lhát, jestli to bylo to na tom 70. nebo na tom 105. kilometru, ale tam dopředu říkali, že tam vyloženě budou i jako těstoviny a že tam bude takhle uvařené jídlo. Dal jsem si je rád.
Jel jsi někdy, Jirko, na wafle?
No, samozřejmě, že teďko po konci kariéry, když se účastním těchto akcí, tak si zastavím a vychutnám si to. Někdy si dám i třeba kávu, popovídám si, protože přesně jak jsi říkal, je tam vždycky chumel lidí, kteří zrovna jako nespěchají a nejedou ten závod na vítězství, tak si i tam mají možnost popovídat mezi sebou, ale ono to opravdu jako dodá tu energii a i tu radost vlastně z té cyklistiky, když je krásně. Navíc, když je takovéhle počasí, tak jako teplý malý talířek těstovin si podle mě zachrání život.
Mimochodem, Martina, na těch občerstovacích stanicích pokaždé byl taky mechanik a u toho bývávala největší fronta, ještě větší než na veškeré jídlo. A potom na té úplně poslední zastávce byla dokonce vapka a na tu byla teda, přiznám se, taky docela slušná fronta. A já jsem dokonce přemýšlel, jestli si to nemám jít ujet, ale umít, pardon, a nakonec jsem se rozhodl, že ne, no, protože ta fronta tam vážně byla na několik minut a přišlo mi to, že to asi zvládneme s kolem.
Takže máš to flanderské kolo doma vystavené i s tím originálním bahnem.
No tohle, Jirko, by bylo asi na 10 minut jako tohle mluvit, protože my jsme neměli možnost to tam potom umít, takže jsme ty věci špinavé, kolo i to oblečení jsme dovezli domů. No, já jsem nikdy v životě nebyl to, tam toho písku, té hlíny, prostě všechno, to nebylo, že bylo mokro, to bylo prostě opravdu boží dopuštění, to je šílené. No, já jsem to kolo doma umyl a pak jsem ho umyl. A myslím si, že pořád ještě není umyté a ty věci jsem zase neodborná manipulace, opět už byla kritika, která ale byla zasloužena od ostatních důležitějších členů domácnosti. Měl jsem je osprchovat ve vaně předtím, než jsem je dal do pračky. No. Protože já jsem je dal do pračky, jsem to vypral, no tam zbylo věcí v té pračce, no tak příště budeme chytřejší.
Tak ještě k těm nákladům toho startu ještě novou pračku připočítáme. To jsou negativa, ale ty pozitiva. Když se teďko zatím ohlídneš, byli třeba i fanoušci na té trati?
Byli.
To rodinní příslušníci těch závodníků a tak dále, i místní?
Byli tam lidi tady na těch ikonických kopcích, ten Udekva Remont je opravdu, jak jsem říkal, tam vlastně stáli lidé z toho pivovaru a fandili už jako den před amatérským závodem, tam to všechno vlastně tím žije a už tam, když jsme jeli my, tak bylo vidět, že už na některých místech jsou lidé, kteří tam jako zakempovali, tak jak to známe z Tour de France, aby měli dobré místo na tu neděli. Trošku mi přišlo smutné, kolik teda tam všude bylo už předpřipravených plakátů s Woutem van Aertem, které už tam byly rozmístěné. Některé potom fotky jsme viděli černobílé, tak to působilo zase docela morbidně, že se chudák nemohl zúčastnit, ale bylo tam lidi a fanděli, no. V těch nejhorších místech, ano.
Takže zážitek veskrze pozitivní.
Zážitek veskrze silný a ano, jo, pozitivní. Strašně se nám to líbí. Bylo. Já myslím, že jsme se všichni vrátili a nikdo nelituje, že tam jel.
Část mé rodiny je zastáncem hesla, že cyklistovi chůze nevadí. Tak teď nám, Karle, řekni, jestli si všechny kopce vyjel, anebo jestli ses přidal k tomuto heslu.
Při závodě jsem je všechny nevyjel. Já jsem na to narážel a konzultoval jsem to vlastně s lidmi, kteří to jeli v poslední době, třeba Vojta Jírovec z České televize. Říkal, že jeden z těch kopců, teď nevím který, že ho šli 10 minut, že se to jako ucpalo těmi lidmi tolik. A to by mě asi mrzelo. My jsme to takhle špatné neměli, ale vlastně každému tomu jednotlivému závodníkovi záleželo na situaci, ve které pod ten kopec přijel. Protože ty ho vlastně ani do poslední chvíle nevidíš. Tam je většinou nějaká ostrá, takhle prudká doprava nebo doleva a najednou před tebou je Paterberg. A ty, když se na něj podíváš a vidíš, že v té prudké části prostě jde 100 lidí, že ta cesta je ucpaná, tak ty máš vlastně na výběr. Buď jedeš na kole, dokud můžeš, nebo než je dojedeš a pak sestoupíš a šlapeš nahoru, anebo můžeš jako dole zkusit počkat, až odejdou, ale to vlastně jako za mě nedává smysl. Takže ten nejprudší kopec, o kterém jsme tady už mluvili a který vyjeli v profících těch z té první skupiny vlastně jenom první tři, tak ten jsem ani neměl šanci v závodě vyjet, protože byl prostě ucpaný. V tom okamžiku, kdy jsme pod něj přijeli, tak jsme prostě hezky dojeli tam, kde byli ti lidé, sesedli jsme z kola a šel jsem dál. Dobré rozhodnutí ode mě neměnit pedály a neměnit vlastně ten systém nášlapů. Měl jsem SPDčka, což jsou ty klasické pro prostě horské kolo nebo gravel a v těch botech se potom mnohem lépe chodí, protože ze spodu nejsou ty kufry. Takže tohle bylo dobře. Druhý prudký kopec Paterberg jsem vyjet chtěl a doslova přede mnou ten člověk to položil. Takže já jsem byl rád, že jsem stihl vycvaknout a seskočit a nezabil jsem se, nebylo kudy ho obět. Ale vlastně tenhle ten Paterberg, který je taky prudký, ale má tu výhodu, že aspoň není v lese, takže na něj tolik se nenaplavuje ta zemina, tak tu vyjeli z těch nás čtyř, jestli teď nelžu, myslím, že tři, možná dokonce všichni No vlastně ne, tři kromě mě, možná dva, ale ten, ale tedy ten Koppenberg, ten vyjel jako jenom ten nejsilnější z nás a budíš mu čest, protože to tedy na tom uklouzaném jsme vážně viděli o den později. My jsme se potom bavili, jestli my jsme to těm profíkům ještě nezhoršili my, protože my jsme přes ten kopec vlastně takhle tisíce lidí projelo a jestli jsme jim to ještě neuklouzali.
Je to možné vlastně takhle mít, Jirko? Mm,
to já si nemyslím, protože určitě pršelo i v noci a on ten déšť to zase smije. Ale na tohle musíš prostě mít nohy, musíš na to mít ten tah. A bylo vidět i u těch profesionálů, že opravdu Matěj van der Poel a já nevím, kdo ještě to vyjeli.
Jorgensen byl za ním a myslím si, že Pedersen. Tihle ano, tři ano. Zbytek šlapal.
A zbytek prostě stačí, když první sleze a ty ostatní nemají šanci, protože ten Koppenberg je opravdu úzký a tam, jak se jeden zasekne, tak už pak musí všichni.
A hlavně se nedá nastoupit, to je, jak se tam Chabě pokoušel Cortina z Movistaru, který snad údajně sesedl, protože mu prokluzovalo kolo a snažil se ručně upustit tlaky, to mě to hlava tohle to nebere. On se snažil něco udělat s tím kolem a v tom, on nebyl v tom nejprudším 22%, ale na nějakých 14-15% se snažil nasednout a rozjet se. To je nemožné, to nejde, to nedokáže nikdo. I kdyby Matěj van der Poel se tam zastavil, tak se nerozjede. Jakmile tady na tom jednou sesednete z kola, tak víte, že jdete pěšky až nahoru.
A to je ten závodnický stres, on tam naletí, má 200 tepů, chce být v té skupině, ve které je, byl poměrně dobře na tom ještě, že jo, takže začal dělat věci, které by normálně asi za střízliva v uvozovkách udělat nemohl.
Mě, Jirko, zajímá, jak jsi to už zmiňoval a ty s tou technikou máš spoustu zkušeností. Jak vlastně ideálně vyjet do toho kopce? To taky ve smyslu, co nejtěžší převod a letět, nebo zůstat sedět především, aby si vlastně měl pořád tah na zadní kolo, že jo, a byl si, měl si tam tu vyšší přilnavost?
Přesně tak, jako tyhle ty kopce se musí vyjet v sedle, protože jak si stoupneš do pedálu, tak ti začne to zadní kolo odskakovat a na těch kostkách vlastně i prokluzovat v momentě, kdy ty kostky jsou vlhké. Takže co nejtěžší převod je schopný člověk utočit v sedě, posunout se v to těžiště ještě kousek dozadu, abych ještě víc zatížil vlastně to hnací zadní kolo a pokusil se ten kopec vyjet. No.
Sedlo, sedět, to je to opravdu nejdůležitější a pak si to někdy někde vyzkoušet. Nevím, okolo Křivoklátu je takovéhle stoupání, které není tak prudké, ale člověk si vlastně může vyzkoušet, je docela dlouhé, může si vyzkoušet, jaké to je jet pár set metrů po kostkách do kopce nebo z kopce, ale kde jinde jsou taky. Tady je to jenom prostě extrémní. Tyhle dva kopce, ten Paterberg a Koppenberg, mají prostě v tom maximu přes 20%, což je opravdu jako na hraně toho, co je člověk, nebo amatér, co je amatér schopen, jako aniž by se bál, že opravdu přepadne do boku jak nějaká kreslená postavička, tak co je schopen vyjet a plus jsou k tomu ty kostky a ty plus můžou být jako mokré a špinavé. Takže je to o nějaké technice a jak jsem už říkal, když jsme tam byli v ten pátek sami, když jsi tam sám, tak to strašně pomůže, protože máš vlastně, i když to není široké, ale máš jako tu celou 3metrovou cestu pro sebe a třeba si můžeš jako dělat troši linku, že šněruješ a vlastně je to celé víc v pohodě. Jakmile jsi v té skupině, tak zaprvé máš stres za každého před tebou, vedle tebe, ty nevíš, co to je za člověka, nevíš, kdy prostě se mu něco nepodaří jako tomu pánovi přede mnou na tom Paterbergu. On prostě jel a najednou ležel, no a jako neuděláte nic, prostě tak jsem taky seskočil a je to nevyzpytatelné do určité míry, protože já věřím, že mezi těmi profíky by se našli další, kteří by ten kopec vyjeli. Ale oni prostě, protože si tam nenajeli tak dobře, jako Matěj van der Poel, a není to náhoda, že on tam dole byl najetý dobře, tak tu šanci nedostali, protože někdo před nimi se skočil.
Říká Karel Janů v pořadu Kilometry Jiřího Ješka, když už si zmínil Matěje van der Poela, tak pojďme od amatérského závodu kolem Flander k tomu profesionálnímu, na který jste se byli také se skupinou kamarádů, se kterou si byl na tomto závodě podívat. Je hodně těžké najít si ideální místo na jednom z těch kopců, které jsou ty nejsledovanější a kde jsem podle sociálních sítí usoudil, že jste byli?
My jsme byli na tom Oude Quaremontu, který jsem už několikrát zmiňoval.
Určitě kvůli tomu pivovaru.
Určitě kvůli tomu pivovaru. Jo, je to tak. Ne, navážno. Ano, kvůli pivu. A druhý důvod, proč jsme se tak rozhodli, je, že je velmi jednoduchý. My jsme se podívali na trať, na plán, a oni tam muži jeli třikrát a ženy jednou. Takže tohle je věc, která která samozřejmě z diváckého pohledu je neuvěřitelná přidaná hodnota. Když někdo říká, nechci se jít dívat na cyklistiku nebo co tam děláte, vy tam stojíte, oni kolem vás jednou projedou 70-kilometrovou rychlostí, vy tam na ně čekáte v dešti 5 hodin a pak zase jdete domů. Tak tady to tak není. Mimochodem, zdá se mi, že tahle tendence se začíná rozšiřovat. Letos viděl jsem to na mnoha závodech, kde to v minulosti nebylo, a strašně mi to přijde skvělý nápad. Je to velmi přátelské vůči fanouškům, známe to z mistrovství světa a tak dále a tak dále. Takže my jsme vlastně stáli na jednom místě a viděli jsme třikrát projet muže a jednou ženy. A najít to dobré místo zas tak obtížné nebylo. My jsme spíš smehu pak už našli a třeba pro občerstvení jsme nechodili všichni najednou, ale vlastně tam jsou tak obrovské fanzóny, že jsme byli relativně na hezkém místě, protože jsme byli nad tratí, protože jsme chtěli vidět i na obě dvě strany, aby jsme nestáli přímo dole u toho, protože tam pak někdo se vykloní a člověk z toho nic nemá. Ale zároveň to bylo blízko právě toho pivovaru, takže se tam bez problémů chodilo pro jídlo a pro pití.
A na těch nejfrekventovanějších místech a fanouškovsky nejatraktivnějších jsou i ty velké party stany, kde si člověk může v teple něco dát k jídlu v momentě, kdy zrovna se nic neděje, a pak se zase vrátit na ten svůj spot, když mu ho někdo hlídá. Hraje tam kapela, hraje tam DJ, který dělá atmosféru, takže to je určitě další jako bonus, jak strávit vlastně tohle ten závodní víkend.
No a z toho města tam jezdili zdarma vlastně autobusy na otočku, anebo bylo možné tam přijet tedy na vlastním kole a dát ho tam někam do hlídaného prostoru, takže jako zase logisticky tohle bylo zvládnuté výborně, jenom mě vlastně překvapilo, že tohle je opravdu společenská akce v té Belgii, že tam jednak my jsme byli s fanoušky, kde řekněme ta atmosféra připomínala spíš tak jako fotbal, kde se opravdu zpívalo, kde se toho piva pilo možná i o trošku víc, než se pít mělo. Bylo to tam hodně hlasité a o kousek dál, jak říkal Jirka, jsou bílé stany, leckteré VIP bílé stany s krásným prostřením, tam vidíš ten servis vevnitř a to jídlo. Vlastně jsou tam ledasy jaké význačné osobnosti společenského života. Mimochodem závod jel belgický premiér, jel tedy tu kratší trasu, ale taky zajímavost.
To by se to tak... nebyl ten pán před tebou, co spadl.
Doufám, že ne, to by se u nás nestalo, ale je to tam prostě, je to tam hodně velké.
Ta atmosféra, která je v Belgii, je pro tebe, Jirko, osobně tou nejlepší, která může být na cyklistiku? A nebo si spíš říkáš, že jak Karel líčí fotbalovou atmosféru, že to je vlastně něco, co ten cyklista až tolik nechce? Protože všichni víme, že vlastně u cyklistů jsou ti fanoušci hrozně blízko.
Jak kdo a jak také pro jakého závodníka? Já jsem viděl i letos to nehezké, když na Matěje van der Poela potom na tu jeho dominanci pak ti fanoušci bučí, ukazují na něj prostředníčky, polévají ho pivem, to je prostě podle mě špatně a je to neúcta k tomu obrovskému výkonu, i když třeba zrovna by fandili někomu jinému. To se mi na tom nelíbí. Na druhou stranu potom ta bouřivá atmosféra pro každého závodňáka, to je radost, když to, co dělá, zajímá ty fanoušky a baví a udělají mu tu atmosféru. Takže nejenom v té Belgii, v Holandsku, ale i ve Španělsku, ve Francii při Tour de France to vidíme. Je to prostě samozřejmě zážitek a už častokrát to vidíme i na těch českých amatérských závodech, kde jsou mezi vesnicemi soutěže, kde se nejlíp fandí a můžou to zažívat i amatérští cyklisté u nás.
My jsme tam žádnou takovouhle skupinu, která něco házela nebo bučila nebo ukazovala na Matějeho, neviděli. Bylo mi to líto, když jsem si to potom pustil a někde jsem si to přečetl. A já bych chtěl doufat, že tohle jsou lidé, kteří nejsou fanoušky cyklistiky, že tohle jsou právě mladí kluci, kteří prostě tam šli na to pivo a že to potom takhle dopadá. My jsme třeba vedle nás byla skupinka fanoušků, právě já jsem se jich ptal, protože mluvili španělsky, tak jsem se jich ptal, jestli jsou ze Španělska. A on se na mě tak jako podíval ostře, přátelsky, ale ostře a neřekl ani ano, ani ne, ale řekl, my jsme Baskové. A bylo jasno. Takže a ti byli fantastičtí. Jak jsem se hnedka zeptal, jestli fandí Ojeru Laskánovi, tak to se mu rozzářili oči, že jo. Měl radost, že vím, kdo je Bask, ale byli fantastičtí. Byli fantastičtí. My jsme na to koukali vlastně na telefonu, jak se ten závod vyvíjí, protože jsme byli na hezkém místě, ale odkud nebylo vidět na obrazovku, tak oni tam koukali jako s námi a jen co Matěje van der Poel všem vlastně ujel na tom Koppenbergu, tak oni říkali, no to je jasné, ten je nejsilnější a prostě ale fandili krásně všem. Každému, kdo okolo projížděl, tak se prostě tleskalo a zpívalo se. A to, že tam jako na každé akci, na kterou jdou 10 000 lidí, se bohužel dostane někdo, kdo tam asi nemá co dělat, nebo těch piv měl, jak už jsem naznačoval, o pár víc, než měl mít. To se prostě bohužel děje. No. Je to nešťastné a jak ty si, Martine, řekl, tady je to nevýhoda v tom, jak blízko potom ti fanoušci můžou být od toho závodníka, protože když stojíte v kopci, tak on opravdu si na něj jako můžete sáhnout.
Už si naznačil, jak ta celá atmosféra vypadala ve chvíli, kdy tam projížděli závodníci, ale pro řadu lidí, kteří si dokáží představit, že když si na fotbale, koukáš na ten fotbal, jak se tam vyvíjí. Když si na hokeji, máš to před sebou, stejně jako na všech ostatních sportech, ale tady vlastně v nějakém 6-hodinovém závodě kolem tebe projedou 3x, řekněme na úvod v jednom velkém balíku, potom už jsou postupně rozdrobení. Jak vypadá ten život fanouška na cyklistickém závodě ve chvíli, kdy se tam nejede v tu chvíli?
No, chodí lidi pro občerstvení a tady to, a to mě překvapilo, bylo ozvláštněné tím, že tam vlastně byla ještě jedna jiná separátní speciální akce pro amatéry a ti měli trasu, že jeli přímo úplně totéž, co jeli ti profíci, ale jenom jako nějakých asi 80 nebo 100 kilometrů a prostě ti organizátoři to vypočítali tak, že tihle lidé se tam před ty fanoušky dostali přesně v dobu, kdy tam měli mezi třetím a druhým průjezdem Oudekva remontu. Prostě takhle oni už jsou dnes ty organizátoři schopní to zorganizovat. Projel jednou Mathieu van der Poel, projeli amatéři, po druhé, po třetí a potom jednou ženy.
To byl Karel Janu, mluvili jsme v kilometrech Jiřího Ješka o právě tomto cyklistickém závodě. Jirko, díky.
Děkuju.